ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин, в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Відповідальність перед державою не пускає. На думку регіоналів, президент Янукович не може дозволити собі відставку.
Тому президент як людина відповідальна. Не повинен враховувати тільки частину побажань окремих опозиціонерів, які вже не терпиться прийти до влади.
Бездоганна гривня. Чому поплив курс національної грошової одиниці?
Банки, які мають валюту, вони не хочуть кредитувати дефіцит бюджету в валютному виразі за будь-які відсотки. І тому зараз і поплив курс.
Гвардійці президента у Дніпропетровську – тітушки чи дружинники?
Молода гвардія, ми активісти.
Попросили багання людей.
Дружинники ми.
Про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Припинення насильства на вулицях українських міст і підготовка до проведення конституційної реформи. Про це верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон говорила на своїх зустрічах із владою і опозицією в Україні. Крім того, як заявила Аштон, вона порушувала тему ресурсів, потрібних для економічних реформ. За словами верховного представника ЄС, вона побачила на переговорах розуміння необхідності повернення до конституції 2004 року. Аштон наголосила, що попри те, що складається враження про зменшення насильства в Україні, вкрай важливим є покарання винних у злочинах.
Хоча рівень насильства спадає, ще є великі занепокоєння щодо покарання тих, хто вчинив насильство. Є величезне бажання побачити прозорий і незалежний процес досягнення цієї мети. Я чітко дала зрозуміти, що ми готові допомогти і підтримати такий процес, який є надзвичайно важливим.
Аштон також наголосила, що Україна потребує українського плану врегулювання кризи і реформ. Президент Віктор Янукович підписав указ, яким вказав нинішньому виконувачеві обов'язків голови уряду, першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову, виконувати повні повноваження прем'єр-міністра. Для цього президент скасував кілька положень регламенту Кабінету міністрів, які обмежували повноваження виконувача обов'язків прем'єра в разі відсутності голови уряду. Дотеперішній очільник Кабміну Микола Азаров подав у відставку 28 січня, а президент прийняв її, що означає відставку всього уряду. Відтак президент доручив уряду далі виконувати повноваження до призначення нового складу Кабінету міністрів. Тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єра став Сергій Арбузов. Єврокомісар із розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефан Фюле вкотре заявив, що тиск Росії на держави-учасниці ініціативи «Східне партнерство» неприйнятний. Доповідаючи в Європарламенті про саміт ЄС-Росія, що відбувся минулого тижня, він наголосив, у Брюсселі очікують, що Москва не втручатиметься, зокрема, в намагання Грузії і Молдови підписати свої угоди про асоціацію з Євросоюзом уже цього року. Понад 200 всесвітньо відомих письменників розкритикували російські закони, які, на їхню думку, обмежують свободу самовираження. У відкритому листі в британській газеті «Гардіан» автори назвали загрозливими нещодавно ухвалені зміни до законодавства, що стосуються образи релігії і так званої пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх, а також повернення кримінальної відповідальності за наклеп. Під листом є підписи Салмана Ружді, Маргарет Етвуд, Джонатана Франсена та інших письменників. Вони вказали, що не стоятимуть осторонь, цитата, оскільки ми бачимо, як близькі нам за духом письменники і журналісти змушені мовчати, або ж їм загрожує кримінальне переслідування і суворе покарання за сам акт вираження своєї думки, кінець цитати. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен не зробив очікуваної у Тбілісі заяви, що Грузія могла б отримати план дій для членства НАТО на саміті Північно-Атлантичного Союзу у вересні цього року. При цьому Расмусен додав, що Грузія вже досягла значного поступу і його визнають і належно відобразять у документах саміту.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Дострокові президентські вибори залишаються однією з вимог Майдану. Про це говорить також парламентська опозиція, деякі позафракційні депутати. Представники ж більшості наполягають, ані правових, ані політичних підстав для імпічменту чи складання повноважень президентом Януковичем немає. На думку декого з експертів, у владі можуть спробувати змінити законодавство і провести вибори глави держави в один тур.
У разі небажання влади повертатися до Конституції 2004 року швидким виходом із кризи є дострокові вибори президента. Про це заявив лідер партії «Удар» Віталій Кличко. За його словами, повернення до політреформи могло б розрядити напругу у суспільстві. Разом з тим, каже Віталій Кличко, влада навмисно затягує суспільство у кількамісячний період переписування Конституції.
Ми запропонували один із шляхів дати можливість сьогодні розпорядити владу. Ніхто не хоче бути залежним від настрою одної людини. І та монополія, яка на сьогоднішній день є в державі, ми бачимо, до чого вона приводить.
Відтак, на думку Віталія Кличка, дочасні вибори президента можуть стати коротким шляхом, який вирішить усі проблеми, і призначити їх можна на осінь. Але ні правових, ні політичних підстав для того, щоб президенту Віктору Януковичу був оголошений імпічмент, або ж він сам добровільно склав із себе повноваження, немає, переконує народний депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Такий розвиток подій, продовжує Олійник, може лише погіршити ситуацію в Україні.
Президент як людина відповідальна. Не повинен враховувати тільки частину побажань окремих опозиціонерів, які вже не терпиться прийти до влади. А він повинен нести відповідальність за всю державу.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж зможете висловитися і ви, шановні слухачі, дострокові вибори президента – шлях до врегулювання кризи чи подальшого її розпалювання.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Національна грошова одиниця впала на міжбанку до рівня 9 гривень за долар. Чи винен Євромайдан в такому послабленні? В уряді вважають, що так. Експерти ж деякі, опитані Радіо Свобода, констатують, ще до Євромайдану гривню протягом тривалого часу стримували штучно, з політичних міркувань. І нинішня ситуація, на думку фахівців, лише демонструє те, що вони говорили давно, а саме нагальну потребу реформувати фінансовий сектор. Зі спеціалістами спілкувалася Олена Армовська.
На засіданні уряду говорили про те, як небажання йти на компроміси економічно ослаблює Україну. Приблизно у цей самий час торги на українському міжбанку відкрилися з показниками 9-9,4 гривні за долар. Такого Україна не пам'ятає з кризового 2009 року. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов бачить у цьому суто політичні причини.
Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруженість, попри відсутність економічних підстав для цього. Учора Національний банк оприлюднив платіжний баланс за минулий рік. Його сальдо позитивний становить 2 мільярда доларів США. У 2012 році сальдо було мінус 4 мільярда доларів. В минулому році 2 мільярда доларів.
Колишній міністр економіки Володимир Лановий натомість вважає, що ситуація на українському міжбанку – це наслідок недбалості в економічній політиці останніх 3 років. На думку експерта, політичні події останніх 2 місяців лише вивели на поверхню складну економічну ситуацію в Україні.
Економіка в такому стані знаходиться, що ніхто не хоче давати кредити. Навіть внутрішні банки і фінансові установи, які мають валюту, вони не хочуть кредитувати дефіцит бюджету в валютному виразі за будь-які відсотки. І тому зараз вже немає такого ресурсу і поплив курс.
Володимир Лановий погоджується, що зупинити падіння гривні зможе призначення в Україні нового уряду, оскільки це стало б для ринку позитивним сигналом. Допомогти може і чергове вливання в економіку позичених грошей. Але ця фіксація курсу, найімовірніше, виявиться тимчасовою, бо, за словами фахівця, економіка України, зокрема і фінансовий сектор, потребують реформування, без якого реально стабілізувати ситуацію не вдасться. Експерт Київської школи економіки Наталя Шаповал радить громадянам спокійно підходити до ситуації, що склалася, і пам'ятати про основні принципи заощаджування.
Зазвичай потрібно диверсифікувати свій портфель, мати деякі збереження в гривні, в доларі, в інших валютах так само. Важливо бути спокійним зараз, не змінювати різко всі свої гроші на тіньовому ринку, тому що це ще дуже буде нагнітати ситуацію.
Жоден із опитаних Радіо Свобода експертів не взявся прогнозувати, на якому рівні зупиниться гривня. Офіційний курс на сайті Національного банку залишається на рівні 7,99 гривні за долар. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Виконком міської ради Дніпропетровська погодив створення народної дружини Дніпропетровської області, а також дав дозвіл на державну реєстрацію цього об'єднання. Дружинники вже давно патрулюють мітинги на підтримку влади. Прихильники президента Януковича запевняють, без добровільних помічників нинішній непростій ситуації міліції не обійтися. В опозиції ж заявляють, саме ці молодики озброєні палицями перебували в будівлі облдержадміністрації під час масових заворушень, кидали каміння в мирних громадян, били журналістів і нівечили їхню апаратуру. Продовжить тему наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацибарська.
Молодики спортивної статури з георгіївськими стрічками на рукавах відтепер відкрито перебувають на Дніпропетровському антимайдані. Кажуть, охороняють громадський порядок. Хто вони такі і хто їх залучив до роботи, не зізнаються. Плутаються із самоназвою. Кличуть себе то гвардійцями президента, то дружинниками.
Молода гвардія, ми активісти.
Попросили поохранять людей.
Дружинники ми.
Відомий дніпропетровський блогер Степан Клімов розказує, саме так звані дружинники на провладному мітингу цієї неділі забороняли йому вести фотозйомку, а тоді затягнули до намету і побили до крові.
Вони налаштовані дуже агресивно, в них звучало дуже багато разів це слово «війна», «війна», «ми на фронті», «чого ти сюди приперся з фотоапаратом». Вони зрозуміли, що вони помилилися і в усній формі передо мною вибачилися. І навіть пропонували гроші на лікування. Я відмовився від всього.
За фактом побиття блогера міліція вже порушила кримінальне провадження. Аби надати діяльності дружинників законного підґрунтя, виконком Дніпропетровської міської ради ухвалив рішення про створення народу дружини області. Це рішення ухвалене на прохання засновників цього громадського об'єднання, однак їхні прізвища невідомі. Міський голова Іван Куліченко підписав рішення. Однак дружині, перш ніж стати законним формуванням, ще належить пройти державну реєстрацію, зазначають у міськраді. Інших коментарів поки не дають. Натомість голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков заявляє, без добровільних помічників у нинішній ситуації міліції не обійтись.
Сейчас на території Дніпропетровської области самоорганизовались общественные организации в народные дружины. Они зарегистрированы и абсолютно законно.
В опозиції рішення про створення народних дружин називають вкрай сумнівним і прогнозують небезпечні наслідки. Депутат обласної ради Владислав Романов зазначає, якщо раніше так звані тітушки тільки били мирних громадян, то згодом вони, вирішивши, що все дозволено, можуть почати грабувати.
Таке враження, що це рішення робиться з поспіхом, заднім числом, щоб легалізувати цих тітушків. Які можуть бути наслідки? Перше, в умовах політичного протистояння утворення будь-яких напіввійськових утворень, воно не додає спокою. Тоді навіщо нам потрібна міліція? У нас і так є муніципальна гвардія. Тоді таке абсолютно логічне питання, хто буде відповідати за ці дружини?
Тим часом у соціальних мережах з'явилися оголошення про набір добровольців до народних дружин у Дніпропетровську. Чергування щоденне по кілька годин. Грошей платити не обіцяють. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А от сумські активісти опозиції заявляють про проблеми з тітушками-заїжджими. Опозиціонери стверджують, що після розгону акції протесту вночі 27 січня за ними почали стежити невідомі в машинах з харківськими номерами. Вони пов'язують це із обіцянкою мера Харкова Геннадія Кернеса звільнити регіони від екстремістів. Майданівці звертаються до міліції заявами, підозрюючи співпрацю чиновників і керівництва правоохоронних органів Сумі області із харківськими визволителями. Натомість сумська міліція запевняє, що ситуація в регіоні стабільна. З подробицями сумська кореспондентка Радіо Свобода Ольга Коренєва.
4 лютого головний редактор сумської газети «Панорама» звернувся до керівництва правоохоронних органів Сум та області із заявою про можливу зустріч посадовців області і невідомих харків'ян, де вони планували дії з нейтралізації громадських активістів, незалежних журналістів і представників опозиції. Євген Положій просить міліцію перевірити, чи перебувало керівництво Сумської партії регіонів, голова Сумської обладміністрації Ігор Яговдик, начальник Сумської міліції Володимир Рапута, а також один із заступників ОСБУ в Сумській області в приміщенні офісу партії регіонів ввечері 3 лютого.
До мене надійшла інформація від посадової особи. Те, що написано в заяві, що збиралися посадові особи, і були там люди з Харкова, від Кернеса і Добкіна. Планували вони протиправні дії проти народу України, проти сумчан. Будь-який громадянин, я мав звернутися до правоохоронних органів. Можливо, дійсно ці люди хочуть зробити щось погане. Хай вони перевірять, в тому числі за допомогою мобільного зв'язку, чи знаходилися вони там.
Євген Положій Кремль припускає можливі масові заворушення, підпали та заподіяння фізичної шкоди активістам мирних протестів та пересічним громадянам. Такі припущення редактор «Панорами» пов'язує з багатоденним стеженням невідомих в автівках з харківськими номерами за ним та іншими активістами біля їх будинків та офісів. А також з нещодавньою заявою харківського міського голови Геннадія Кирниса на з'їзді у Харкові зі створення Українського фронту.
Готові тисячами, я подчеркиваю тисячами, пойти освободить Полтаву і Суми, пойти освободить другі регіони.
На ці слова відреагував і сумський міський голова. На своїй сторінці у Фейсбук Геннадій Мінаєв назвав емоціями обіцянку свого харківського колеги та написав, що якщо до Сум приїдуть харківські визволителі, то їх будуть гнати в Тришия. Начальник міліції Сумщини Віктор Козицький заявив, що жодних харківських тітушок у Сумах немає. У Сумах близько сотні мітингувальників прийшли ходою до місцевого відділку міліції, щоб привітати головного сумського міліціонера з підвищенням. Володимир Рапута отримав звання полковника одразу після зачистки приміщення Сумської облради вночі 27 січня. Люди привітали Рапуту саркастичними різкими лозунгами. В акції також взяли участь хлопці з правого сектору. По закінченні акції майданівці закликали людей прийти на Сумський майдан на традиційне народне віче наступної неділі. Ольга Коренєва із Сум для Радіо Свобода.
А тим часом на центральній площі Сум на підтримку влади і за порядок відбулася акція «Стоп Майдан». Зібралися близько 500 мітингувальників, критикували вони протестувальників в Києві і Сумах за безлад і за те, що ті, мовляв, працюють на іноземні служби. Продовжуємо програму. 38% опитаних соціологами росіян переконані в тому, що головна причина проведення Олімпіади в Сочі – розпил і освоєння величезних грошей із держбюджету. Але при цьому більшість респондентів засмутиться, якщо російської команди не буде серед переможців змагань, які починаються завтра. На думку експертів, такі результати дослідження свідчать про роздвоєність російської масової свідомості. Про ставлення росіян до Олімпіади в Сочі дізнавався російський Левада-центр. Підсумки цього дослідження підбив Радіо Свобода директор Левада-центру Лев Гудков.
Значення доволі далеко від того єдинодушного.
Ставлення росіян до Олімпіади досить далеке від одностайного ентузіазму і захоплення, які демонструє наше телебачення. З одного боку, значна частина росіян розглядає всю цю дорогу і помпезну задумку як такий собі королівський балет, як саморекламу авторитарного режиму, який прагне відродити характерний для Радянського Союзу великий стиль державного ампіру. Але з іншого боку, так чи інакше, гроші вже витрачені, і частина росіян сподівається, що хоч якась користь від цього буде. Тільки 23% опитаних вважають, що проведення зимової олімпіади почесно і важливо для такої великої країни, як Росія, що це допомагає розвиткові вітчизняного спорту і згуртуванню нації. 17% вважають, що ця кампанія працює в основному на поліпшення особистого іміджу Володимира Путіна. 15% вважають, що Олімпіада дасть стимул для розвитку курорту Сочі і залучення туристів. Але найбільша група респондентів, 38%, переконана в тому, що головна причина, чому російські чиновники так наполегливо пробивають можливість проведення ігор саме в Сочі, це пошук вдалого приводу для розпилу і освоєння величезних грошей із держбюджету.
Це удачний повод для розпилу і освоєння огромних грошей з госбюджету.
Що найбільше дратує росіян у зв'язку з Олімпіадою в Сочі? Корупція, порушення прав людини, пропагандистська кампанія, пов'язана з іграми, чи щось інше?
Головним чином дратує, звичайно, корупція. Тим не менше, все одно люди будуть Олімпіаду дивитися. 20% усі трансляції без винятку, ще близько 50% окремі передачі. При цьому більшість розглядає ігри не стільки як можливість отримати задоволення від виступу найкращих спортсменів світу, скільки як геополітичну гру для затвердження національного престижу Росії. Найголовніше для більшості, щоб росіяни виявилися у трійці найсильніших у командному заліку. На це сподівається 85% респондентів.
Загалом у вас є відчуття, що Олімпіади – важлива подія в житті людей?
Нет, поскольку все-таки массове сознание...
Ні, однак масова свідомість дуже залежить від характеру подачі події в засобах масової інформації. І люди нарешті помічають Олімпіаду, коли наближається грандіозний державний атракціон, і будуть ігри дивитися. Але загалом сама собою Олімпіада надто їх не захоплює. На тлі дедалі більшої тривоги щодо можливої кризи, такі витратні заходи великого захоплення не викликають.
Постепенно в це, ну... В общем, не сильно захватує.
Зауважу, соціолог Лев Гудков описав для Радіо Свобода очікування росіян від Олімпіади в Сочі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У другій частині «Ранкової свободи» час поговорити про таке. Відповідальність перед державою не пускає. На думку регіоналів, президент Янукович не може дозволити собі відставку.
Тому президент як людина відповідальна. Не повинен враховувати тільки частину побажань окремих опозиціонерів, які вже не терпиться прийти до влади.
Все в сім'ю. Таким чином опозиціонери коментують указ президента доручити Сергію Арбузову виконувати повноваження прем'єра.
Ці владні повноваження відійшли до друзів його сина Олександра. Далі він може перепризначити. Ще на 60 днів будуть затягувати. Може так погратися до 15-го року.
Про що пише свіжа українська преса?
Влада зрозуміла, що в неї немає ресурсів усіх розігнати. Тому може затягувати час, розділяти протестувальників на групи і заспокоювати їх поодинці.
Такими були анонси. Про деталі після новин. Антоне, тобі слово.
Припинення насильства на вулицях українських міст і підготовка до проведення конституційної реформи – про це верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон говорила на своїх зустрічах із владою та опозицією в Україні. Крім того, як заявила Аштон, вона порушувала тему ресурсів, потрібних для економічних реформ. За словами верховного представника ЄС, вона побачила на переговорах розуміння необхідності повернення до Конституції 2004 року. Аштон наголосила, що попри те, що складається враження про зменшення насильства в Україні, а вкрай важливим є покарання винних у злочинах.
Хоча рівень насильства спадає, ще є велике занепокоєння щодо покарання тих, хто вчинив насильство. Є величезне бажання побачити прозорий і незалежний процес досягнення цієї мети. Я чітко дала зрозуміти, що ми готові допомогти і підтримати такий процес, який є надзвичайно важливим.
Аштон також наголосила, що Україна потребує українського плану врегулювання кризи і реформ. Президент Віктор Янукович підписав указ, яким вказав нинішньому виконувачеві обов'язків голови уряду, першому віце-прем'єру Сергію Арбузову, виконувати повні повноваження прем'єр-міністра. Для цього президент скасував кілька положень регламенту Кабінету міністрів, які обмежували повноваження виконувача обов'язків прем'єра у разі відсутності голови уряду. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Єврокомісар із розширення ЄС і політики сусідства Штефан Фюле вкотре заявив, що тиск Росії на держави-учасниці ініціативи «Східне партнерство» неприйнятний. Доповідаючи в Європарламенті про саміт ЄС-Росія, що відбувся минулого тижня, він наголосив, що у Брюсселі очікують, Москва не втручатиметься, зокрема, в намагання Грузії і Молдови підписати свої угоди про асоціацію з Євросоюзом уже цього року. Держсекретар США Джон Керрі попередив французькі компанії про можливі міжнародні санкції, якщо вони укладатимуть комерційні угоди з Іраном. Про це Керрі сказав в інтерв'ю CNN після телефонної розмови з міністром закордонних справ Франції Лораном Фавіусом. Керівники найбільших компаній Франції в понеділок перебували в Тегерані, де вели переговори про можливі комерційні угоди. Турецькі бізнесмени також відвідали Іран після того, як Тегеран уклав тимчасову угоду про скорочення програми збагачення урану в обмін на обмежене послаблення санкцій. Шість світових держав та Іран продовжують переговори для укладення постійної угоди щодо ядерної програми. Відповідальний за міжнародні зв'язки заступник іранського міністра нафти Алі Мажеді повідомив у середу, що відома компанія «Газ де Франс» заявила про готовність співпрацювати з Іраном. Він сказав і про зацікавленість у співпраці з боку інших французьких партнерів. Понад 200 всесвітньо відомих письменників розкритикували російські закони, які, на їхню думку, обмежують свободу самовираження. У відкритому листі в британській газеті «Гардіан» автори назвали загрозливими нещодавно ухвалені зміни до законодавства, що стосуються образи релігії і так званої пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх, а також повернення кримінальної відповідальності за наклеп. Під листом є підписи Салмана Ружді, Маргарет Етвуд, Джонатана Франсена та інших письменників. Вони вказали, що не стоятимуть осторонь, цитата, оскільки ми бачимо, як близькі нам за духом письменники і журналісти змушені мовчати або ж їм загрожує кримінальне переслідування і суворе покарання за сам акт вираження своєї думки. Кінець цитати.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Києві 6 година 33 хвилини. Дострокові президентські вибори залишаються однією з вимог Майдану. Про це говорить також парламентська опозиція, деякі позафракційні депутати. Представники ж більшості наполягають, ані правових, ані політичних підстав для імпічменту чи складання повноважень президентом Януковичем немає. На думку декого з експертів, владі можуть спробувати змінити законодавство і провести вибори глави держави в один тур. Продовжує тему наша кореспондентка Тетяна Ярмощук.
У разі небажання влади повертатися до Конституції 2004 року, швидким виходом із кризи є дострокові вибори президента. Про це заявив лідер партії «Удар» Віталій Кличко. За його словами, повернення до політреформи могло б розрядити напругу у суспільстві. Разом з тим, каже Віталій Кличко, влада навмисно затягує суспільство у кількамісячний період переписування Конституції.
Ми запропонували один із шляхів дати можливість сьогодні розподілити владу. Ніхто не хоче бути залежним від настрою одної людини. І та монополія, яка на сьогоднішній день є в державі, ми бачимо, до чого вона приводить.
Відтак, на думку Віталія Кличка, дочасні вибори президента можуть стати коротким шляхом, який вирішить усі проблеми, і призначити їх можна на осінь. Але ні правових, ні політичних підстав для того, щоб президенту Віктору Януковичу був оголошений імпічмент, або ж він сам добровільно склав із себе повноваження, немає, переконує народний депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Такий розвиток подій, продовжує Олійник, може лише погіршити ситуацію в Україні.
Сьогодні всі апелюють в Україні до президента в вирішенні конфлікту. Зовні апелюють, до кого будуть апелювати в Україні, коли парламент піде також на вибори, бо це логічно. Уряду як такого немає, бо виконують обов'язки. І тоді ситуація в Україні ще більш погіршується. Тому президент як людина відповідальна. Не повинен враховувати тільки частину побажань окремих опозиціонерів, які вже не терпиться прийти до влади. А він повинен нести відповідальність за всю державу.
Наразі є два реальних варіанти розвитку подій, вважає політичний експерт Тарас Березовець. Перший – і президент, і парламент досидять до березня 2015 року, коли, згідно із Конституцією, мають відбутися чергові президентські вибори. І на цей же день будуть призначені вибори до Верховної Ради. Другий варіант – це коли влада спробує змінити законодавство і провести вибори президента в один тур.
При такій системі однотурові, звичайно, що Янукович має найкращі шанси, навіть попри нинішні негаразди. І насильно на вулицях він має шанси перемогти, особливо якщо від опозиції не буде висунута єдиного кандидата. Такі вибори можуть відбутися раніше осінню. Оскільки для цього потрібно лише 226 голосів, будемо об'єктивні, що у Януковича не виникне проблем з тим, щоб прийняти законодавство і проводити президентські вибори в один тур.
Зараз у Верховній Раді тривають переговори щодо повернення до конституційної реформи. У вівторок парламент не ухвалив рішення про відновлення дії Конституції 2004 року. Цю ініціативу опозиції не підтримали регіонали і комуністи. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода».
Дострокові вибори президента – шлях до врегулювання кризи чи подальшого її розпалювання? Якщо ви маєте думки з цього приводу, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Таке ж запитання ми поставили напередодні перехожим на вулицях Києва.
Мені не подобається ця ситуація, яка на даний момент зараз з президентом, що в одні руки, в одну голову вся відповідальність за країну – це ненормальна ситуація. Мені кажеться, що треба зменшувати. Це диктатор, це узурпатор влади.
Ну, це повинні бути два паралельних процеси. Тобто одне без іншого якби не дасть того ефекту, який потрібен. Зміна системи, в неї входить зміна повноважень і зміна самої персони президента.
Я думаю, вирішать. Тому що якщо поміняється влада, якщо навіть не за позицію вийде людина, яка змінить ситуацію, що і не було того ситуації, яка зараз склалася.
Так, можуть, звісно. Просто ця людина, яка є президентом, вона є причиною всіх цих негараздів, що зараз відбуваються. І реальна людина, яка трохи адекватна, вже покращить ситуацію в країні. Люди вже зрозуміли, що потрібні зміни, і вони бачать в інших особистостях можливість цих змін в країні.
Я думаю, що не тільки вибори, а ще й переформатування влади, Кабміна. Треба знаходити спільну мову і переформатовувати Кабмін. Це перше, я так думаю, що треба зробити. А потім вже і президента. Повернення до Конституції 2004 року все змінить. І такі права вже в нього не будуть.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте і що ви думаєте про те, чи дострокові вибори президента – шлях, щоб врегулювати кризу, чи навпаки розпалити її?
Добрий ранок, це Олег Лубний. Ви знаєте, напевно, саме президент поміняти нічого не поміняє. Ведь, дивіться, 20 років у нас в країні корупція. Люди, які при власті, називаються на цьому. Сам президент, він тільки показує, що при своїй країні. Якщо поміняти президента, а люди, які при власті, остануться ті ж самі, воно нічого не поміняється. Бо постійно власть закручує гайки для народу. Собі побільше набирає, подивіться, які дома вони повистраювали. Не звиніть, це не за год строїться, не за два.
Дякуємо, пане Олеже, за вашу думку. Крім того, маємо ще одного на зв'язку слухача. Доброго ранку, як вас звати? Слухаємо вас, доброго ранку.
Доброго ранку. Я дзвоню з Донецька, Ольга Павлівна. На дуже... мою думку, що треба підтримати Кличка, тому що він вірну думку говорить. Янукович тільки залазить в боргову яму. Досить вже з вас тягнути. Не треба вже ніяких позиків нам. Це він у Росії отримав гроші, які ще теж вони нам не дали. І так далі, і далі, і далі буде. А ми вже чекаємо. Я ось в Донецьку, у нас ті пенсіонери працюють. Двірниками, там, прибиральницями, також і я. От. Досить уже залазить в боргову яму, треба піднімати ось, тут у нас машина оцей по-російськи, машиностроїтельний завод 15-літня комсомола. Зробив із нього маленьку майстерню. Ну, я досить все зрозуміла так, що треба щось на молодше міняти, які вже в курсі діла.
Дякуємо, пані Ольгу, за вашу думку. Крім того, ми маємо думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук, зокрема. Валентина Інклюд написала: «Шлях до врегулювання кризи, але за умови формування адекватної Центральної виборчої комісії, контролю опозиції над силовими міністерствами в новому уряді». Користувач під ніком Таня HV. Знову ж, потрібно міняти систему, а не тільки прізвище. Громадянин Янукович, почуйте, що вам говорять. Юлія Мельникова, Україна, нагадує жінку, яку лупцює чоловік. Не можна сумніватися, треба обирати нового. Сумніви зайві.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну, ми рухаємося далі. Віктор Янукович всі владні повноваження віддав у руки друзів свого сина Олександра. Так в опозиції сприймають указ президента доручити Сергію Арбузову виконувати повноваження прем'єр-міністра. Натомість у партії регіонів переконують, що тимчасовий очільник уряду отримав лише додаткові можливості щодо порятунку української економіки. Більше про це наш кореспондент Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович розширив повноваження першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова з виконання повноважень прем'єр-міністра. Раніше перший віце-прем'єр у випадку відсутності прем'єра мав обмежені повноваження, які зводилися лише до керівництва урядом і представництвом країни у переговорах з іншими державами. Тепер перший віце-прем'єр отримує можливість повністю виконувати повноваження прем'єра. В опозиції це сприйняли як зосередження владних повноважень у руках найближчого оточення Віктора Януковича та створення умов для затягування процесу визначення нового складу до Кабінету міністрів. Про це Радіо Свобода заявив депутат від Батьківщини Андрій Павловський.
Янукович, не соромлячись відкрито, фактично поставив на чолі уряду людину з так званої сім'ї, щоб і далі вже відкрито дерибанять. Всі владні повноваження відійшли до друзів його сина Олександра. Далі він може перепризначити. Ще на 60 днів будуть затягувати. Може так погратися до 15-го року.
Утім, у партії регіонів переконані, таке розширення повноважень першого віце-прем'єра допоможе йому стабілізувати економічну ситуацію. Зокрема, Сергій Арбузов отримав можливість права підпису актів Кабміну, внесення подань президентові про призначення членів Кабінету міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, подань про призначення голів місцевих державних адміністрацій. Також тепер перший віце-прем'єр може формувати порядок денний засідань уряду і скликати засідання Кабінету міністрів. Рішення про розширення повноважень першого віце-прем'єра справді може бути пов'язане із тим, що визначати кандидатуру нового прем'єр-міністра Віктор Янукович не поспішає. Утім, нічого не говорить про шанси Сергія Арбузова очолити Кабмін, зазначає у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Спочатку Віктор Федорович порадиться з Володимиром Володимировичем в Сочі, але поки Янукович може влаштовувати і Арбузов, якщо ж виникне напруга навколо питання про новий склад уряду, про те, хто має бути його керівником, ось тоді Янукович буде подавати кандидатуру прем'єр-міністра.
28 січня цього року Янукович звільнив Миколу Азарова з посади прем'єр-міністра, прийнявши його відставку, одночасно прийнявши відставку Кабміну. При цьому президент доручив уряду продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». 5 лютого українська громада Сполучених Штатів провела Український день у Вашингтоні. З'їхалися українські американці з багатьох міст для зустрічі зі своїми обранцями, сенаторами і конгресменами. Тема зустрічі – Євромайдан, авторитарна відповідь на цей протест української влади і американська реакція. І з нами на зв'язку колишній директор української редакції «Радіо Свобода» Ірина Халупа, яка розповість про це більше. Ірино, вітаю!
Вітаю, доброго ранку.
Так, то чого на цій акції домагалися американські українці в Вашингтоні?
Ну, намагалися досягнути якоїсь домовленості своїми обранцями. Зокрема, дуже сильно українська громада вимагає, наполягає на цьому, щоб американський уряд перестав лише говорити, але нарешті запровадив санкції проти певних осіб, які є представниками української влади. Також йшла мова про те, що не лише санкції, але повинні бути якісь фінансові санкції, тобто замороження рахунків, замороження різних фінансових активів. Ми всі знаємо, що українські урядовці, українські олігархи, вони всі мають свої будинки за кордоном, вони мають свої банкові рахунки за кордоном, вони свої гроші не тримають в Україні, як це роблять пересічні українські громадяни. І ось українська громада Сполучених Штатів вимагає, щоб це все було розсліджено, щоб ті фінансові власні активи були заморожені.
А як реагували конгресмени на цю акцію?
Ну, багато з них дуже обізнані в цій темі. Зараз по Конгресі гуляє одна резолюція, яка теж підтримує санкції. Також нам розказали про те, що Сенат тепер готує подібну резолюцію. Але вони всі більш-менш розмовляли в одному напрямку, а саме, що санкції – це прерогатива Білого Дому. І вони вимагають, будуть вимагати, підтримуючи, власне, зусилля своїх обранців, вони будуть вимагати, щоб Білий Дім більш активно виступав у цьому питанні і щоб таке ті санкції були запроваджені, скоріше чи пізніше.
Ірино, відбулися і демонстрації, чи не так, що саме пікетували?
Приїхало досить багато людей. Просто вчора був жахливим днем щодо погоди у Сполучених Штатах, тут на Східному узбережжі. Ожеледиця і страшні заверюки. Приїхала дуже велика група з Чикаго, з Нью-Йорка, з Детройту. І демонстрації відбулися в чотирьох місцях. По-перше, пікетували дві лобістські фірми, які тут представляють інтереси президента Януковича, які його намагаюсь представити перед американськими урядовцями як просто гарного біленького і пушистого президента. Це фірма Podesta і також Mercury Public Affairs. Так що відбулися пікети під їхніми офісами і також пікетували українське і російське посольства. І знову ж кажу, це була досить успішна акція на сьогоднішній день. Такі акції будуть продовжуватися. Я повинна сказати, що дуже задіяні нові українські американці, люди, які прибули тут до Сполучених Штатів за останні 10-20 років. І вони всі дуже обливаються Україною, дуже переживають все це. І щасливі від того, що вони можуть тут свої демократичні права власне практикувати. І що вони мають прямий доступ до своїх урядовців і можуть від них вимагати певних зусиль і певних кроків.
Так, Ірина, дякуємо щиро за те, що з огляду на різницю в часі в пізній вечір знайшли можливість з нами поспілкуватися вранці в Україні. Нашим слухачам нагадаю, що на прямому зв'язку з Вашингтона була наша колега Ірина Халупа. Ми рухаємося далі. Під посилену відповідним законом норму Кримінального кодексу про відповідальність за заперечення або виправдання злочинів фашизму можна підвести свою всю українську історію від 20-х років минулого століття і весь процес національного відродження. Це стверджують львівські історики. На їхню думку, це є лише зброєю проти опонентів влади, яка кожного свого критика називає фашистом. Більше про це Галина Терещук.
Львівські школярі вивчають історію України не лише за підручниками, затвердженими Міносвіти, але й за посібниками, виданими за кошт міського бюджету. Тому на уроках історії говорять про ООН, УПА, Голодомор, про визначних українських особистостей в більшому обсязі від обов'язкової програми. Вчитель історії Андрій Закарюк є автором посібника «Вступ до історії України для 5 класу». Зосередив увагу на тих моментах історії, які упущені в офіційному підручнику. Андрій Закарюк каже, що, зважаючи на те, що Міносвіта останні 4 роки упускає чимало історичних фактів історії України, ухвалена стаття закону трактуватиметься вибірково.
Правда, ті люди, які позитивно ставляться до таких людей, як Роман Шухевич і Степан Бандера, будуть мати проблеми з законом. Дуже така розмита, як трактувати там неофашистів, неонацистів і тому подібне, що я визнаю українську повстанську армію і тому подібне, а хтось на своєму рівні вирішить, що це не так, що це були фашисти тогочасні, а тепер ми їх сприймаємо як неофашистів, то, звичайно, будуть нюанси.
Координатор проєкту «Нова доба», керівник Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін Петро Кензер вважає, що не було жодних підстав ухвалювати закон про заборону неофашистської, неонацистської діяльності, бо такі явища в Україні не поширені. Якщо вже у законі засуджується фашизм, нацизм, то мав би засуджуватися і комунізм.
Ми мали прийняти закон наш осуд тиранії, диктатури в історії. Це мав би бути закон про засудження злочинів тоталітаризму у 20 столітті і недопущення проявів будь-яких елементів тоталітаризму.
Незрозуміло для істориків те, як вони, згідно із законом, мають розглядати минулі події, коли попередники сучасних комуністів укладали відкритий союз з фашистами і нацистами.
Пакт Молотова-Ріббентропа. В єдиному екстазі практично два тирани об'єдналися, і комуністична, і фашистська ідеологія підтримали одну другу, що теж фактично не вписується в цей закон аж ніяк.
Закон відкриває можливість для вибіркового його застосування. Стане ще одним елементом для маніпулювання з боку політиків з метою нагнітання ситуації в Україні і поглиблення розколу держави, зазначають львівські історики. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Натомість ініціатори нововведень комуністи наполягають на необхідності кримінальної відповідальності в сучасній Україні за паплюження або ж руйнування пам'ятників героїв Великої Вітчизняної і заборону пропаганди нацизму і фашизму. Комуністи не вбачають в такій нормі підґрунтя для репресій. А докладніше про те, як послідовники Володимира Леніна пояснюють необхідність появи такого закону, слухайте сьогодні в програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Чому Янукович не підтримує кандидатури Клюєва і Порошенка на прем'єра? Чи є шанси у правого сектора стати третьою силою? Що принесе Януковичу можлива перемога на президентських виборах наступного року? Про це в огляді преси від Ірини Білої.
Поки влада і опозиція намагаються узгодити кандидатуру на посаду прем'єра, думки експертів поділилися. Зокрема, опитані газетою «Сьогодні політологи» вважають, що найімовірніші кандидатури Клюєв і Порошенко не очолять уряд, бо вони політики, а для Віктора Януковича важливо, щоб уряд був суто економічним. Заголовок публікації «Прем'єр-ліга. На кого поставити?». В цьому ж числі сьогодні пропонує інтерв'ю з лідером правого сектору Дмитром Ярошем. Він розповідає про вимоги його руху до влади, про долю Беркута, про джерела фінансування та переході після революції політику. Ми не ідеологи якогось насилля чи екстремізму, але, на жаль, влада розуміє лише мову сили, і ми змушені так з нею розмовляти, наголошує Дмитро Ярош. Чи є шанси у правого сектору стати третьою силою? Про це розмірковують експерти газети «День». Вони вважають, що запит на третю силу в українському суспільстві назрів давно. Однак говорити про політичні перспективи правого сектору зарано. Так чи інакше, діяльність партії після тих подій, які відбуваються зараз в Україні, буде змінено. Але хлопцям з правого сектору ще потрібно багато чого навчитися, перш ніж будувати партію. Нині ж це об'єднання представляє завузький сегмент, тож претендувати на нішу третьої сили вони не зможуть. З іншими думками експертів, видання знайомить статті «Після барикад». Про можливі варіанти розвитку політичного протистояння пише тижневе «Країна». Їх три, наголошує видання. Перший – силовий. Влада зрозуміла, що в неї немає ресурсів усіх розігнати. Тому може затягувати час, розділяти протестувальників на групи і заспокоювати їх поодинці. Після того, як активних мітингувальників поменшає, спробують зачистити вулицю. Далі включать репресивну машину. Розправившись із найбільш незадоволеними, Янукович навіть може перемогти 2015 року. Але наступний підйом спротиву буде вже бійнею. Тож на довгий термін президентства йому не варто розраховувати навіть за умов жорсткого сценарію. Другий варіант – перебудова більшості Верховної Ради. Можна ухвалювати нову конституцію чи повернутися до старої. Відбудеться дострокові вибори до парламенту і розстановка сил у владі синхронізується з настроями суспільства. Але мінуси цього варіанту в тому, що зберігається попередній спосіб політичного життя – клановість, кумівство, корупція. Третій шлях – суміш силового та парламентського варіанту. Триватиме вуличне протистояння, будуть хвилі адресних репресій і спалахи насильства. В той же час відбуватиметься політичний процес. У всіх трьох варіантах мова йде про усунення теперішньої влади, наголошує експерт тижневика. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій свободі новини, Антоне.
Дякую. Припинення насильства на вулицях українських міст і підготовка до проведення конституційної реформи. Про це верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон говорили на своїх зустрічах із владою і опозицією в Україні. Крім того, як заявила Аштон, вона порушувала тему ресурсів, потрібних для економічних реформ. За словами верховного представника ЄС, вона побачила на переговорах розуміння необхідності повернення до конституції 2004 року. Президент Віктор Янукович підписав указ, яким вказав нинішньому виконувачеві обов'язків голови уряду Сергію Арбузову виконувати повні повноваження прем'єр-міністра. Для цього президент скасував кілька положень регламенту Кабінету міністрів, які обмежували повноваження виконувача обов'язків прем'єра у разі відсутності голови уряду. Дотеперішній очільник Кабміну Микола Азаров подав у відставку 28 січня. Відтак президент доручив урядові далі виконувати повноваження до призначення нового складу Кабінету міністрів. Держсекретар США Джон Керрі попередив французькі компанії про можливі міжнародні санкції, якщо вони укладатимуть комерційні угоди з Іраном. Про це Керрі сказав в інтерв'ю CNN після телефонної розмови з міністром закордонних справ Франції Лораном Фебіусом. Тегеран уклав тимчасову угоду про скорочення програми збагачення урану в обмін на обмежене послаблення санкцій. Шість світових держав та Іран продовжують переговори для укладення постійної угоди щодо ядерної програми. Відповідальний за міжнародні зв'язки заступник міністра нафти Алі Мажеді повідомив у середу, що відома компанія «Газ де Франс» заявила про готовність співпрацювати з Іраном. Він сказав і про зацікавленість у співпраці з боку інших французьких партнерів. У російському місті Сочі сьогодні розпочнуться перші змагання в рамках зимових Олімпійських ігор, хоча офіційна церемонія відкриття Олімпіади запланована на вечір п'ятниці. У четвер фігуристи проведуть попередній етап командних змагань. Такий вид фігурного катання дебютує в програмі Олімпіад. Також відбудеться кваліфікація кваліфікаційні змагання з фрістайлу і сноуборду. Президент Росії Володимир Путін у середу відвідав Олімпійське селище, де заявив, що Росія готова прийняти у себе престижні змагання. Олімпійський факел також у середу прибув до Сочі, подолавши 65 тисяч кілометрів. Символ Олімпіади побував на Північному полюсі і навіть на космічній орбіті. Понад 200 всесвітньо відомих письменників розкритикували російські закони, які, на їхню думку, обмежують свободу самовираження. Про це вони написали у відкритому листі в британській газеті «Гардіан».
І таким інформаційний ранок четверга, 6 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.